palti ing may kasangapulo a kapitulo ket pasamak. Ana pasamak iti nagbaitan iti may kanam ken may kapito a trumpeta. Nang rugi daytoy a kapitulo ti may kaduang agsasarunungan na ibaet a pasamak. Daytoy a pasamak ket iti dua a grupo nga isalakan ken naselyuan kabayatan iti panawen iti tribulasyon. Na ipakamumot kadatayo ditoy dagiti dua a personalidad. Nailadawan ditoy a kapitulo iti may ingel nga anghel ken na ipakamu dagiti dua a saksi. Uray no saan da nga nailasin. Isumanday to, iti adal tayo ita. Dito'y programa tayo na paulwan. Bagnos iti biyag.
Jesus tinglen net dik pro o dine kwei bei a oh Jesus sinlek musik ken du i karwa oh dine karuti dai itana palalo direko tani Jesus kisu kein ko dine kwei bei a ni Jesus tinglen net dik pro Nawaya di deko ngem binalut baso Nagnaagbukot ko nga dala Kunak mo nabiru ka kunti kapya Ngem awan na sakbaya Hinggat inawat ko ni Kristo Ni Jesus tinglan na deko O di nagbaybayan Ni Jesus tinglan ko sukin Karuwa, iti na karuti dai, ita na palalo tirango. Tani Jesus isud kayin ko, di na paybayan. Abiyagat na siya na di maipkas raksak. Ngem maminsan narigat mo umay pagkapuyan. Ngayon ti Diyos na asiken na aya Ti marukot ti parabur na No agpakong babaka Tingnan ka ni pagay na ka Ni Jesus tinglan na deko Inagbaybayan Ni Jesus simrek pusuken Ito'y kararwa Iti nagkarutili Ita na palalo tiran ko Tani Jesus isod kayin ko Di nagbaybayan
May isang naragsak na dayaw ngal daw kada kay amin kagabsat kin gagayem At di manin ti kabsat kin gagayem yo Nga makiin nadal kan maragsakan noonay nga makikadwa kada kayo Kumusta kay manin kagabsat? Sapay na kumata na sanunat kayo kan nakaradkad kayo ita Kat iti day ting oras, babae niti panagadal tayo, kat masarakan tayo kuma, digiti pagayatan ni Apo Diyos, kansungbat digiti saludsod tayo tibiyag. Kat iti day ting oras kakabsat, awising kayo, na makinadal kanyak, kan makipagbasa kanyak, kadigiti bersikulo, ngayon tayo adalan ita. Tiadal tayo ita kakabsat, kat masarakan, iti libro ti paltiing, may kasangapulo nga kapitulo, may kadwa nga bersikulo, aging ganat may kapito nga bersikulo. Kas ti panagtultuloy ti adal tayo ti libro ti paltiing may kasangapulong nga kapitulo. Kat kunana ti kastoy ti may kadwa, aging gana ti may katlo nga bersikulo. At day gamna silulukat a basita na lukot a pagbasaan. Imbadag na ti makanawan asaka na iti taaw. Kunti makanigid iti daga. Nagpukaw kat kaslaungot ti adungalyon iti timak na. Nasungbatan ti dulog dagiti pito agruod. At dati siya magmamano agapunag agabsat no apay nga mamati at nga dito nga basit a silulukat nga libro. Kun uri pa iti pito nga nasiluan a libro nga intay no adalan. Ti may sa agapuna, kit isulang dito a libro tinayparang kadatayo. Kun awanan ti sabalin nga naipanagan kinkwa na. No di kat lang basit a libro. Pudno a sabali nga sa uti na usad dito ay. Para ti panakailasin na dito a libro. Ta imbis kumang at isao nga Biblion, sigun ti lingway nga Grego, nga iso tinausar para ti pito nga nasiluan nga libro. Ngamsan nga dito ay tinangitid ti panagdudwa, nga ti basit a libro nga naibaga dito ay, kat isumat lang ti pito a nasiluan a libro. No dito basit a libro kagabsat, kat isumat lang ti pito a nasiluan nga libro, nga dati ima ti Diyos Ama, kasi bagbaga ti libro ti paltiing, may kalima nga kapitulo, umuna nga bersikulo nga kunana. Ti kannawan nga ima ti nakatugaw iti trono. Nakitak iti may saan na lukot a pagbasaan, anausar iti agsumbangil, kat nasiraan ti pito a tembri. Kat masapul nga rod kagabsat nga mawatan tayo, no kasano nga nayalis daytoy iti nalansan nga ima ti Diyos anak. Na itid daytoy kani Apo Jesucristo, gapot ay suna lang ti makabail, kan may kari nga manglukat iti daytoy a libro. Ti panakapunod ti pito a silyo kagabsat, kat isun tinangilukat iti libro. Kan tinangiyigmat kada tayo iti pito a trompeta, nga iti inamda kadagitoy kat napuyutanan. Kan pasit pa ilang noan niya ti Adda, iti dito ang libro. Kalpasan nga nikatan ni Apo Jesucristo iti silyo, kat intad na ti libro ti Anghel nga nangitid mo't kiniwan. Kat kinunan nga kanan niwan dito ang libro. Dito ang libro kat iso ti titulo ti lubong. Nilaon dito iti okom ang mapasamak to, inton panawin ti tribulasyon. Nga isunto ti si bibilag ngayay ni Apo Teng Jesucristo. Itan kat silulukatan iti libro, kat naiparangan iti okom. Nagsirbi dito ang libro nga turay ti Anghel, tapno alaan na ti baybay kandaga. Para kin Kristo. Inkabil na ti may saasaka na sa jibaybay, kan iti may samat kan inkabil na sa jidaga. Kat alaan na digito'y aduwa para kin Isu Kristo. Sa jilibro ti Levitico may kadwapulukat limang nga kapitulo, may kadwapulukat talong nga bersikulo. Kat nangipay ti bilin ti Apo para ti Israel, may panggap ti daga, ngayon tad na kadakwada. Sana may lako ti dagayo at agiko unag na nayon ti gumatang. Ngamin, sana da kayo ti akin kuka ti daga, ludikat ni Apo Diyos, kat mayarig kayo kadigiti gangganaet a mapalubusan amang talon iti daytoy. Mabalin siguro nga kunaem nga do ti dagam ditoy lubong. Adda king kadigiti tituluna digitoy adagdagam. Kat mabalin siguro nga iti naglablabas a tawtawen. Kat naiyalis tinagan mo digitoy a titulo iti dagdaga. Wino ginatang mo digitoy adagdaga. Nalabit iti panagkunam ket tagikom digitoy. Ngem makunak king kagayem ken kabsat ko nga nagbiddot ka iti daytoy nga panangipagarup mo. Gapot awan ti mama ay na daytoy at itulong. Ti kayat ko ngay bagaking kagayim kan kabsat. Katsan nga sika ti hurinal na makinkuka ti daga, nga dati tituluna. Isu nga ti saludsut ita, kat sinungay ta kinkuka iti daytoy. Ibagaking kagayim, nga ni Apo Diyos ti pudno nga makinbagi iti daga. Kat uray no si asino kaman, winuuray anyaman ti stadom iti biyag, katsan mo nga binayadan daytoy adaga kinkwana. Tagikwa ti Diyos ti lubong, kundag iti aming nga nilaon na daytoy. Kunana ti libro ti Salmo, may kadwapulo katupat nga kapitulo, umuna nga bersikulo. Kukwa ti Apo ti lubong, kun amin nga nilaon na, kukwa na ti daga, kun iti aming agnaud kinkwa na. San lang nga tagtagi ko ti Diyos ti daga, no dikat tagtagi ko na pa'y iti baybay. Kunana ti libro ti Salmo, may kawalo nga kapitulo, may kanam nga bersikulo, aging gana ti may kawalo nga bersikulo. Pinagturay mo ti amin na paraswa. Insaad mo amin na banag ti sakaanan na, digiti karniro kan ti baka. Kan uray digiti atap nga niman, digiti tumatayab, digiti ikan, kan amin na paraswa iti taaw. Kiyo na ti Diyos, tagikwak ti baybay kan daga, kat itad kuking ka amin digitoy. Siyak ti nang ikabil kan ka diti lubong, nukas tangarod kagabsat, kat agab-abang lang ti tao diti lubong. Ngam digiti daduma ka datayo, kat saan pa'y nga nakabayad iti rintana. Ngam adda tayo iti basit a lubong na pinarswa ti Diyos. Tagikwa na dito'y ngam ni kaanuman, kat saan pa'y nga nakabayad iti tao, kini Apo Diyos. Itakat in tayo'n makitan nga tagtagikuan iti anghel ti daga, kanti baybay, para kini Apo Jesucristo. Idinadano ni Columbus ti laod a pasit ti lubong, kat bimbabaisuna iti barkuna. Kat impasdag na ti bandera ti Espanya sa jay, kat kinunana, nga manipod iti dayta ka nito, ket tagikwan day ta adaga iti ari, ken rina nga nangibaon kinkwana. Manipot iti daytoy ket nausar daytoy awagas. No ti tao ket madanon na iti awan makinkuka nga daga, ket bigbigen na nga kukwana daytoy. Ken kastamat nga idi addan ti ima daytoy nga anghel iti titulo ti daga, ket babaen ti panangikabil na iti saka na sa jibaybay. Ken sa jidaga, ket babaen ti napigsa launay nga timek, ket tinagikwanan dagitoy para kin Kristo. Dagiti pagaryan ken turay ditoy lubong, ket nagbalindal nga pagaryan ken turayan ni Apo Jesucristo, babaen ti panangukumna. Kas na marswa, ken nang subot, ket tagikwanan nga rod iti lubong gagabsat. Nailadawan dito a libro, akas basit a libro, gapot a babalang ti panawin ti tribulasyon. Iti dito a pasit ti adal tay gagabsat, ket iti kagudwa pasitin iti panawin ti tribulasyon. Ket intay maadal ditoy a basit langan tinabatbatin at tiyempo. Basitin ti maisuratin, iso a basit lang nga rudan dito a libro. Kiyunan na ti libro ti Roma, may kasyang mga kapitulo, may kadwapulo kat walong nga birisikulo. Apagbito alipasin ti apo, ti panangukum na iti sanangubungan. Pudno kagabsat nga babalang ti panawin ti tribulasyon. Ni Isu Kristo a mismo tinangibaga daytoy. Kiyunan ni Daniel nga pito atawun lang daytoy. Isu a pudno nga babalang nga rudan dito'y kagabsat. Tigiti pito agurod, kat iso ti amin, wino ti iyanamong ti Diyos, iti panagtagikwa ti anghel ti baybay kan ti daga. Kat kiyunana ti libro ti Salmo, may kadwapulo kat siyang makapitulo, may katlo nga bersikulo. Agal langugan iti timak ni Yahweh, kadigiti baybay. Agurod ti nadayag a Diyos, kat mangag ti timak na, kadigiti nalawa at aaw. Kan kastamat ngayon tayong babasa sa di libro ti Hob, may katalopulo kat pitong kapitulo, may kalimang bersikulo. Agbilin ti Diyos, kat marami digiti nakaskas daw abanag, wen digiti datdatlag, aditay mawatan. Inpay kadatayo ni Dr. Benson, iti mangilawlawag a komentaryo na, nga kunana. Nakaugalyanan digiti o Diyo nga mawatan iti guruod, akas bito nga tingtimot. Uri no ababala nga salmo, iti may kadwapulo kat siyang makapitulo, kat maminpito adaras nga naibaga iti pagsasao, nga timot ti Apo. Mawatan ti Israel iti guruod, akas timot ti Apo. Dagiti pito nga timak iti Dios. Kasapulan nga ikantayo ti tiyempo dagitoy abanag kakabsat. Kentap no mambuan tayo no anya ti kay papananda. Santay kumanga po doon daytoy, kat ikabil tayo sigun ti kayat tayo nga sistema. Iti propesya. Ti kayat ko ngay baga kada kayo gagayem kin kakabsat ko. Kat awatan tayo kumati bagbaga ni Apostol Juan. Sigun ti kayat nang ibaga. Kun ipaawat na kada tayo, asan kat ngay kantayo iti sabali ngay kay papananda daytoy. Sigun ti kayat tayo nga panakaawat. Digiti na ibaga nga pito nga guruod ditoy, kat ititimag iti Diyos. Ti panagkunak kat timag daytoy ni Jesucristo, nga addan sa jilangitin. Panpanagnakan na iti bagbaga iti anghel, gapota si bibiligan ng umayan isuna dito'y lubong. Kas ti panagtultuloy ti adal tayo kat kinana ti may kapat nga bersikulo. Idi malpas ni dulloog, agsuratak kuman, ngam nang nagko ti may sa atimag nga nagapo sa dilangit. Ilimod mo ti imbaga dagiti pito a guruod, kinana, di mo isurat. Kiyo na napay ti sabali nga panakaitaros na dito yung abirsikulo. Kat idi dagiti pito agurood, nagunidan, inakumagsurat. Kat nangagkuti may sa atimag nga nagapos sa dilangit, anag ko na, siluam dagiti banag nga binilikas dagiti pito agurood, kat di ka isurat ida. Nukas tangarood, kat adati panunot dagiti pito nga agurood, dahito yung pamanagnag kat may samot lang, apanang ibaga no anya ti mapaspasama. May saman nurat ni Apostol Juan, insurat na dagiti parmata, sigunti panakaitid kinkwa na digitoy. Isurat na kumano niya ti kinunati may kapito nga guruod, sigun ti panakangag na, ngam nabilinan isuna, asan na nga ramidan daytoy. Kat idinto ta libro daytoy ti palting, kat apay nga dati banag nga may limod. Isulang daytoy ti pasit ti libro ti palting nga nasiluan, awanan ti sabaling kakabsat. Sadya'y maudi nga pasit ti libro ti palting, kat nalawag nga imbaga ti Diyos, nga ibaganan iti amin. Awan ti limlimod na, manipot iti tao ita. Iti maudi nga pasit iti libro ti palting kat insurat ni Apostol Juan nga kunana. Di mo ilimad dagiti padto iti deti alibro, agsipod ta sidigan ti panakapasamak da. Masarakan da iti kagabsat iti may kadwapulo kat duwa nga kapitulo, may kasangapulo nga bersikulo iti palting. Ngam dito itiksto tayo, iti may kasangapulo nga kapitulo, may kapat nga bersikulo. Kat saan nga napalubusan ni Juan nga isurat na dagiti nakita na? Kan nangagan na? Nakaskas daw da iti kagabsat saan kadi? Noon ni Kristo da ito yung anghel, kat mabalin siguro nga nagparintumangan isuna, kan dinaydayawan isunan ni Juan. Inaramid na da ito, idinakita na ni Kristo anak ng gloria, akas intay na adal, sa diyo muna nga kapitulo iti libro ti paltiin. Isungarod nga nalawag kakabsat, nga nuapay nga san nga nagparintumang ka nagrupbab ni Juan iti dito yung anghel. Kat gaputa may salang isunang anghel, asan kat nga ni Kristo. May salang nga patapata ti panangipagarup tayo, nga mutayo na niya tikir na ti guruod. Adadigit inadawil ti panagpanpanunot na, nga nangipay ti nakakatkatawa nga kapanunutan. Impataros ni Bitrenga, nga ti kanupito na kursada, iti pito nga guruod. Kiyo na naman iti Danbus, nga isuda kanu, dagiti pito nga nas nasyon, nga nangawat, iti reformasyon. Patsinmat ni Eliot kakabsat nga isuda kanu, dagiti sungbat, iti papa, kani Martin Luther. Impagarup mo dagiti daduma nga kulto, nga dakano dagiti na ipakamu apalimod ditoy. Kiyo na ni Apos si Kristo kinuan, siluam da ito, saan mo nga isurat dagiti nakitam, kanang ngag mo. Nupadasan tayo nga ibagano niya tinaybaga ditoy, kat masarakan tayo nga dan tayo tinakakatkatawa kasasad. No mapalabas ni sumagbamanong atawin. No nga'y kumabaybayan tayo akastoy langan da ito'y kakabsat kinagayem. Kun manipot iti da ito'y kat alain tayo digiti maadal tayo nga leksyon. Uray no saan nga may paduyaklak ni Jesucristo dito ay libro. Kat adu digiti banag nga saan nga ibagbaga ti Diyos kada tayo. Kasti pa nagtultuloy ti adal tayo kat kunan natin may kalimang nga bersikulo. Aging ga natin may kanam nga bersikulo. Kat ingato ti anghel ang nakitak nagtaknagder iti tao. Kun iti daga ti makannawan nga ima na ijay langit. Nagsapata itinagan ti Diyos sa sibibiyagang na nayon, ngawan ingana. Isu na maraswa iti langit, taaw kan amin nga nilaonda, saanin nga may tantan kinunana. Ti sabali pa'y apanakay pataros na dayto nga bersikulo, kat kunana, day di anghel anakita ka nagbatay iti baybay kan iti daga. Intayag na ti ima na ang makanawan sa dilangit, kat nagsapata, gapo ti dayjay agbiag ngawan ingana. Isu na maraswa iti langit kan dagop iti addakin kuana. Kun iti daga, iti dagop, iti addakin kuana. Kun iti baybay, kun dagop, iti addakin kuana. Tapno awanton, ti pakataktakan. Inlawlawag da ito'y kagabsat ng anghel, asan nga isuna ni Kristo. Gaputa nagkari isuna ti Diyos nga namaraswa. Kat ingato ti anghel ang nakita at nagtaktagder iti taaw kun ti daga, iti makanawan nga ima na ijay langit. Ti kayat na nga sauwin da ito'y kagabsat, kat nagkari isuna ti agnanayon a Diyos ang namaraswa. Una natin may kanong nga bersikulo, nagsapata itinagan ti Diyos sa sibibiyag ngagnanayon ngawan ingana. Tano isuna kuma ni Kristo, katsan kuma isuna ngagkari ka nagsapata, iti bukod na matlang a Diyos. Kaya natin nagsurat ti Hebreo, iti nagkari ti Diyos kini Abraham, insapata na itong panan na ti Karina, yan tangay tawan tinangat nga to apan nakabalin ng miso, inaramat na ti bukod na anagan iti deta asapata. Awanan ti sabalin a pagsapataan ng ti Diyos, gapot awan ti mas nangat ngaton ngam kinkwana. Nagsapata ti anghel iti sabali, asan kat kinkwana, gapot asaan nga Diyos isuna. Nukas tangarod, kat saan nga isuna ni Apo tayong Jesucristo. Agnanayon kan awan patinggana a Diyos ni Jesucristo. Akas kiyo na natin libro ti Juan, umunang nga kapitulo, umunang nga bersikulo, aging gana ti may kadwa nga bersikulo. Idi po nga nai, addan ti sao, kat ti sao kadwa ti Diyos, kat ti sao, Diyos. Manipod iti punganay, tisao kadwa iti Diyos. Nalawag kakabsat nga ni Jesucristo ang mismo tinagtaudan na deto'y asao. Kinana pa iti libro ti Juan, may kawalunga kapitulo, may kalimapulok at walunga bersikulo. Kinana ni Jesus, ibagak tipudno kada kayo. Sakbay anayanak ni Abraham at Dakon. Nukas tangrod kat isuna ti Diyos ang namarswa. Denggan tayo manan kakabsat ti kinana ti libro ti Juan, umuna nga kapitulo may katlunga bersikulo. Pinaraswa ti Diyos dagiti so amin babaen kinkwana. Ket awan ti naparaswa no san nga gapu kinkwana. Ken kastamot ngente mabasa sa Jekolosas. Umuna nga kapitulo, may kasangapulo ket innom nga bersikulo. Ta babaen kinkwana pinaraswa ti Diyos dagiti amin nga adda ijay langit. Ken ditoy daga. Dagiti makita ken sana makita. Agraman dagiti ni espirituan a panakabalin. Trono panagturay, kinatanok ken bilang. Pinaraswa ti Diyos tintiro a lubong, babaen kinkwana. Kat maipay kinkwana. Nagsapata ti anghel baban itinagan ni Apo Jesucristo, na dasadyayan langit. Kinkastamot kakabsat ng mga ibagbagay kin Kristo, kat inala na amin ni Gito'y para kin Kristo. Numadlaw yun sa Jemay Sapa na kay Pataros itipaltiing, may kalimang abirisikulo, aging ganati may kanong abirisikulo, kat nabalbaliwan ti maudi nga pasat na, itibirisikulo may kanong, nga kunana, saanan ang may tantan, kat nagbalin nga wantun pakataktakan. Tiki na pudduna, kat sa nakayat nga sa unday to'y nga naggibos iti panawin, nudikat na imbag nga pablak da ito'y manipod sa jilangit, kadigiti anak ti Diyos nga dapay lang dito'y lubong, nga mapadpadasan da ti tribulasyon. Kaan panpanunutan da, nukat no ti panagibos na dito'y. tiki papanan na dito itan, kat ababalangan dito apanawin, aging gati ay manen ni Kristo. Pininaknakan dito iti imbaga ni Kristo sa dilibro ti Mateo, may ka-24 nga birisikulo, may ka-22 nga birisikulo. Ngam kinisayan ti Diyos iti bilang digitingan aldaw, tano saan, awan ti makalasan. Ngam gapo ka digiti pinili na at tao, kisayan na ti bilang digitangan aldaw. Ibagbagat ang hilga kabsat ka digiti anak ti Diyos, asan nga napaot dito apanawin. Ibagbaga na kadakwada nga sandakuma nga madanagan, ta si asino man ti makaanos, kun makaandor aging gana ti panungpalan, kat may salakan da. Taapay nga ta, gaputa na siluan da kat makalasat da, iti panawin ti tribulasyon. Kun kastamit kakabsat nga dito iti sungbat, digiti karkararag digiti anak ti Diyos, amasarakan mat mismo, gilibro ti paltiing may kanong nga kapitulo, may kasangapulo nga bersikulo nga kunana. Impukaw da, kangatuan nga apo, nasantuan ka napudno, kasanupay kabayag ti panagurimi, kaano ti panangukum, kan panang dusam ka digiti tattao, nga pimatay kada kami. Kan kastamat kakabsat, nga daytoy ti panakatungpal, ti mauawagan tayo nga kararag ni Apo Jesucristo, ngayon tayo masarakan mo't nga kunana, e gilibro ti Mateo, may kanong mga kapitulo, may kasangapulo nga bersikulo nga kunana. Umay kumati pagariyam, matungpal kumati pagayatam, dito'y daga, akas sa dilangit. Iti daytoy apasat ti adal tayo kakabsat iti libro ti paltiin, kat dumdumtungan ti pagariyan ti Diyos. Ngam saan nga iti dito nga panahon tayo ita? Saan ko nga mo, nukano daytoy? Kat awan ti si asino man dito'y lubong nga makaibaga, nukano ti ay manan ni Kristo dito'y lubong. Itakat mapantayo iti maudi nga bersikulo, iti may kapito nga bersikulo, kat kunana. Intun puyutan, iti may kapitong anghel iti trompeta na. Ibanagtun ti Diyos tinalima da panggap na, kasi impaka muna iti kadigiti adipon na a propeta. Kino natin may isang panakipataros na dito nga libro, dito nga bersikulo. Nudikat kadigiti alaldaw iti timak, iti may kapitong anghel. Intun pagunyin nati tangguyob na, isumutan ti panakatong palto iti palimod ti Diyos, kas mayan nurot tinimbag adamag, ngaisot impaka muna kadigiti adipon na amamadto. Napasamak detoy idi agsagsaganan iti may kapitong anghel, nga puyutan na ti trompeta. Ipaspas dumag na matkakabsat detoy, nga iyagan ti may kapitong nga trompeta, ti panaggibusin iti panawin iti tribulasyon. Isu detoyin ti pasitin nga agbalinan ang nalawag di kiti misteryo ti Diyos. Kada pasit iti detoy ang ministeryo, kat na ipay akas nan anay asungbat kadigiti amin adamdamag. Ngam kas namas dadakil, ngam iti daduma, kad iso ti pakabuklan iti aminin nga propesya. Ada ti misteryo may panggap iti nasyon nga Israel. Panakaukum, panagsagaba, san nga usto nga napadasan nga ustisya. Ti kinaulimag ti Diyos kan ti ayay ti pagarian ti Diyos. Ngam daytoy kang runaan aparikot. Apay a pinalubusan ti Diyos, nagturay iti dakes iti kastoy nga katidog nga panawin. Kahit mo ka di nga mamuan iti may sa abanag, adu at awtawunan nga nagadalak iti may panggap ti Tihloya. Katamum di giti sungbat, nga ipapay di giti tattao. Ngam san pa'y nga intad ti Diyos iti sungbat na ditoy. Ngam dumtang to ti panawin kakabsat, nga itid nang to daytoy. Ado di giti ba nagasan ko nga masungbatan kada kayo. Kat madanagan na giti daduma ang namati ti Diyos, takas la muda amin iti sungbat na di giti nga saludsod. Ngam ti kinapod nun na, kat awan ti siya sino man nga makam mo, iti sungbat na di giti adamdaman. Kas ti bagbaga na daytoy apasit tinasantuan nga surat, nga da di giti ba nagasan tayo nga mo, gaputa na siluan di gitoy. Ti kayat na nga saun daytoy, kat san pa'y nga kayat ti Diyos nga ibaga, iti sibubukala kay papanan na di giti nga banbanag. Kagabsat inton at dati yung ti presensya na, kat satay langan ton nga mamuan na gito'y nga banbanag. Kat may bagak man da ito'y kada kayo kagabsat kinagayam ko, uray no saan ko nga mo ti sungbat na di giti parikot yu ita, kat matalikak nga mo da ito'y ni Apo Jesucristo. Uray siya kat saan ko mat nga mo iti sungbat na di giti salsaludsud ko, nga magtalikak latakin Kristo Isus, kat kinunana kanyak, anak ko, makipagnaka kanyak uray itisip nga, saan ka nga madanagan, gaputa sumayat mo't lang iti amin. Intun malasatam ti amin, kat san muntun nga mawatan ni gitoy. Iso nga ti makunak ita kada kayo gagayim kin kakabsat ko. Ngay kabilyo ti panagtalikyo ti Diyos, anamarswa, kin manlubot yo, iti tao kan ti Diyos, nga ni So Kristo. Madaydayaw ni Apo Diyos iti dito nga oras. Agkararag tayo. Apo Diyos nalawag ti minsayim ng inkam nang ngagan ita, manipot iti deti nga pasit iti adal mi, iti libro ti palti. Pudno nga nakabot-butong ka nakamamak iti dumteng nga pasamak kandidigra. Kana adudag iti salsaludsud mi, kadigiti nga tiyempo, kat san pa'y nga masungbata. Isu da ito iti mangitid kada kami iti panagdudwa. Ngam, Apo, ti minsayim ita kat uri no kasano, agtalag kami lataking ka, gaputas ika ti Diyos nga makaamu iti aming nga banag. Isu nga rod, Apo, ngay talag mi iti biyagmiking ka, kan iti masangwanan pa'y apasamak kan panawin. Gaputam mo mi, kat agtalag kami, kan tulungan na kami, nga malasatan mi amin, digito'y nga banbanag. Kin Kristo nga po mi, dawatan mi amin, digito'y. Amen.
Dumating pa nakasubo, dahil